Патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл выказаў спачуванні ў сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку катастрофы цеплахода «Булгарыя». Тое, што адбылося з цеплаходам на Волзе, з'яўляецца трагедыяй для ўсяго нашага народа. Я малюся аб тым, каб пан умацаваў сёння тых, хто застаўся ў жывых і супакоіў душы тых, хто памёр, сказаў журналістам патрыярх, які знаходзіцца з пастырскай паездкай на Валааме. Прадстаяцель падкрэсліў, што галоўная каштоўнасць, якая ёсць у людзей, гэта каштоўнасць чалавечага жыцця. Ніякі прыбыт, рацыянальнасць, ніякія спосабы дабывання сродкаў не могуць канкураваць з гэтай каштоўнасцю. Менавіта таму, там, дзе ёсць людзі, павінен быць асаблівы клопат аб іх здароўі і бяспецы, адзначыў кіраўнік рускай праваслаўнай царквы. Іерарх заклікаў духавенства быць побач з пацярпелымі і зрабіць усё для таго, каб дапамагчы ім пераадолець гора, выкарыстоўваючы для гэтага як духоўныя сродкі, так і матэрыяльную дапамогу. Няхай дапаможа нам Бог пераадолець гэты смутак, і няхай ён паставіць на разумны шлях усіх нас, дапаможа ўсвядоміць неабходнасць жыць інакш, інакш будаваць свае адносіны, ставіцца да тэхнікі, але самае галоўнае да чалавечага жыцця. Без гэтага мы не зможам дасягнуць тых мэтаў, якія сёння з энтузіазмам перад сабой ставім, адзначыў патрыярх Кірыл.